Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Hello. Naamini unaendelea vizuri sana hasa katika safari ya kupambania malengo ambayo unayo. Kwenye safari ya mafanikio kuna kipindi fulani huwa kinaitwa lost moments. Yaani ni kile kipindi ambacho kweli unafanya kazi, unafanya biashara, unaamka asubuhi unaenda shambani unalima, unaenda kwenye biashara yako, unaenda kwenye eneo lako kukutana na watu pengine. Lakini ukijaribu kujitafakari ndani ya moyo wako, unajiona kwamba ni kama umepotea hivi. Yaani kama mtu ambaye ni kweli yuko kwenye movement lakini hana progress. Hakuna kitu ambacho unaweza kusema hiki ndicho ninakipambania au hiki ndicho ambacho kinakwenda kutokea. Na watu wengi ambao nimesoma maisha yao ya mafanikio, kama wewe ni mtu mmoja hapo ambao umesoma vitabu vyangu, kuna vitabu viwili, kimoja kinaitwa Timiza Malengo Yako ambacho kinaelezea mbinu 60 zinazotumiwa na watu waliofanikiwa, lakini kuna kingine kinaitwa Ishi Ndoto Yako pia, ambacho kinamsaidia mtu kuanza kuishi ndoto na maisha ambayo anayatamani. Hivi vyote nimeelezea watu jinsi ambavyo wamepita katika changamoto nyingi sana, lakini bado waliweza kuzimudu. Na moja ya kipindi ambacho watu wote niliowasoma wamezipitia ni kipindi cha lost moment. Yaani unajua kuna ile hali ambapo wewe mwenyewe unajiona umepotea, ingawa watu wengi sio lazima wakuone kama vile umepotea. Yaani wewe inawezekana unavaa vizuri, mwingine labda unaendesha hata gari, au mwingine unafanya kazi ofisi nzuri, au ukiangalia kwa nje unaonekana kama vile biashara yako inaweza, lakini wewe mwenyewe ndani ukijiuliza maswali ya msingi unajiona kama vile umepotea. Yaani kuna vitu ambavyo unajiuliza na hauna majibu navyo. Kwa mfano unaweza kujikuta unajiuliza maswali kama hivi, ninachokifanya kile kitu sahihi? Inawezekana hata leo unaponisikiliza unajaribu kujiuliza hivi, mimi ninachofanya ni kitu sahihi? Hii kazi ninayofanya ni sahihi? Hii biashara ambayo ninaifanya ni sahihi? Yaani hili swali la kwamba kujiuliza, kujitafakarisha kitu unachokifanya linakuwa linakusumbua sana. Au wakati mwingine unaanza kujiuliza hivi, kweli niko na mtu sahihi? Pengine kwenye mahusiano yako unajiuliza hivi, kweli mtu nilienaye mimi ni sahihi? Au pengine kwenye biashara unaofanya hivyo, partner nilienaye pia ni sahihi? Au unajiuliza niendelee kuwepo hapa au niondoke? Yaani ya maswali bado yanakusumbua kwenye akili yako. Ina maana kama unajiuliza ya maswali, maana yake uko kwenye kipindi ambacho tunaita lost moment. Na kama nilivyosema, kila aliyefanikiwa kwenye haya maisha kuna wakati fulani anakutana na hii hali. Na hii hali inaweza kukufikisha sehemu ambako unasema hivi, hata kwa nini nilianza kufanya hichi kitu? Kwa nini nilichagua hii kazi? Kuna watu washakutana nao wanajilaumu, kwa nini nilichagua hii haya masomo? Kwa nini nilichagua hii taaluma? Kwa nini nilikubali kazi na nikaacha nyingine? Kwa nini nilikubali kuja huku na nikasafiri nikaja? Kwa nini singebaki kule kule? Kwa nini huyu mtu nilimkubalia kuwa naye kwenye mahusiano? Kwa nini niliingia naye mkataba? Haya mambo yote yanaingia kwenye ile hali ya lost moment. Sasa kuna mambo mawili makubwa ambayo unatakiwa kuyafanya. Cha kwanza ni kwamba hakikisha usaliti moyo wako. Yaani mimi kwenye experience yangu ni kwamba unapokuwa kwenye kipindi kama hichi, hata kama kuna vitu vingi unaviwaza, kuna mambo mengi yanatokea, kuna mambo mengi unayaona, lakini ndani ya moyo wako ukitulia deep down, kuna kitu sahihi unajua cha kufanya. Yaani wewe unajua kabisa ndani ya moyo wako kitu sahihi cha kufanya hapa ni kuachana na hii kazi. Ndani ya moyo wako unajua kitu sahihi cha kufanya hapa baba ni kuachana na huyo mtu. Lakini mazingira yaliyoko nje yanakuwa kama vile yanakulazimisha kuamua tofauti na moyo wako ulivyo. Sasa niko hivi. Mwanadamu ana hisia zile tunaita hisia tano za kawaida zinazoweza kujua mambo. Yaani kwa mfano macho yanaona, masikio yanasikia, ngozi ina feel, ulimi unaweza kuonja, lakini pia hata unaweza kuwa na viungo vingine ambavyo vinaweza kukusaidia kama sehemu ya tunaita ile milango ya fahamu na pua ambayo inaweza kusaidia kunusa pia. Sasa mara nyingi watu wanafanya maamuzi kulingana na hii milango mitano ya fahamu. Lakini utafiti umeonyesha kwamba kila mwanadamu ana kitu kinaitwa intuition. Yaani intuition ni aina fulani ya kitu unakiona au kukijua bila kutumia akili za kawaida kabla ya kutumia milango mitano ya fahamu. Na wanawake ni wazuri sana kwenye hili jambo. Ndio maana hata wewe kuna vitu ambavyo zamani ulishawahi kuwaza, pengine ulishawahi kusema huyu mtu bwana niachane naye. Alafu akasema mbona kile inaonekana sio mbaya, ukaendelea kuwa naye. Matokeo yake nini? Akaja kukuingiza kwenye matatizo makubwa kuliko ulikuwa unaweza kufikiria. Mara nyingi intuition huaga haina uthibitisho. Yaani uwezi ukaona kwa nje kwa nini ufanye hayo maamuzi. Kwa sababu intuition haiamui au kushauri kulingana na cha leo, inakushauri kulingana na miaka mingi inayokuja au siku nyingi zijazo. Ukiwauliza watu wote waliotapeliwa, watakuambia kwamba kuna kitu walikisikia ndani yao, kwamba achana na hichi kitu, usiendelee kufanya hiki, usisign. Lakini baadaye akaona kuna vitu vyote vinaonekana viko sawa, huyu mtu mbona anaonekana ni mwema, baadaye lakini akaja akaingia kwenye mkenge. Kwa hiyo ukiona huko kwenye hali ya lost moment, niendelee nisiendelee nifanyaje, jisikilize, pata muda kujisikiliza. Wakati mwingine utahitaji kukaa sehemu peke yako, utulie, uwe na utulivu fulani hivi, ukianza kutafakari, kuna sauti ya ndani itakwambia kabisa kwamba jambo sahihi hapa la kufanya nini. Na wengi wanasikia na kujua hili jambo, ila mara nyingine wanakosa uamuzi na ujasiri wa kufanya. Ndio maana jambo la pili la muhimu zaidi ni fanya maamuzi kulingana na unakotaka kufika na sio kulingana na shida yako ya leo, kwa sababu shida huwa zinapita, ila hatima yako iko mbele na ni kubwa zaidi. Watu wengi sana wamefanya maamuzi kulingana na tatizo la leo. Kuna msemo mmoja mentor wangu alishakuniambia, aliniambia kwamba usiache njia yako ya leo ikakuharibia kwa kufanya maamuzi yatakayopoteza kesho yako. Kwamba watu wengi wanapokuwa na changamoto leo, wanajisahau na wanafanya maamuzi yanayoridhisha leo, alafu wanakuta wamepoteza kitu kikubwa. Kwa hata kama unapitia changamoto kubwa kiasi gani na mambo unajiona kama vile umepotea uelewe, lakini hakikisha maamuzi yote unayofanya ni maamuzi ambayo yanakusaidia kesho yako. Yaani usifanye maamuzi tu kwa kuangalia leo. Kuna watu wanasemaga potelea pote bana. Mimi nimeshaamua. Mimi maisha yenyewe mafupi sio na nini. Ni hivi, kila maamuzi ambayo unayofanya leo huwa yana matokeo kesho. Na ubaya zaidi ni kwamba huwezi kuamua matokeo. Wewe unaweza kuamua unachofanya, lakini matokeo sio kuamua. Na kuna baadhi ya mambo ukiyafanya leo madhara yake yanaweza kadumu na wewe maisha yako yote, au wakati mwingine yakadumu na wewe kwa muda mrefu. Na ukweli ni kwamba kuna mambo unaweza ukafanya ukifikiri unaepuka na kupunguza kashikashi zinazokutokea sasa hivi, lakini madhara yake ulichokifanya yakawa ya kudumu na ya gharama kubwa sana kuyarekebisha. Kwa ufanye maamuzi kulingana na kule kesho na kukwenda. Usifanye maamuzi tu kulingana na ulipo leo. Siku zote kumbuka kuna vitu havibadilishwi na muda. Lazima uchukue hatua za maamuzi ambazo zinaweza zikaja kukusaidia. Na hili ni jambo la muhimu sana. Kama wewe unapitia hali fulani ya stress na nini, unaweza ukatafuta pia kitabu changu ambacho kinaitwa Stress, jinsi ya kukabiliana na stress. Unaweza ukapiga 0762 31 21 17, 0762 31 21 17, na utakipata kitabu kitakuelezea namna gani ukabiliana na changamoto pengine kubwa ambayo unaipitia sasa hivi. Ningependa uendelee kujifunza zaidi kupitia mitandao yangu ya YouTube, Facebook, Instagram na TikTok, na tuendelee kupata maarifa zaidi. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.